Sācies pasaules čempionāts motokrosā blakus vāģiem, taču latviešiem pirmais posms izvērties pagalam neveiksmīgs un traumām bagāts. Elvis Mucenieks, kurš šogad startē kopā ar francūzu Valentīnu Žirū, pirmajā braucienā uzvarēja, bet otrajā braucienā bija spiest izstāties īsi pirms sacensību finiša, atrodoties brauciena līdera pozīcijās. Kā vēlāk izrādījās, mūsu kantātājs sacensības aizvadījis ar traumātu plaukstu, kura pēc sacensībām uz pāris dienām pat ieģipsēta. Vairāk par savu traumu stāsta Mucenieks.
Man tieši ir, kur rādītāji pirksti ir tieši plaukstā, ir plīsts skals, tur ir, un tomēr tā visā plauksta bija viss sapampusi, man bija diezgan problemātiski ar uzvilkt cimdu pirms sacensībā, un tāpēc arī, ka es sapratu, ka kaut kas jau tur nav kārtībā, un es jūtu, ka arī tie pirksti kārtībā ar kārtīgi nemaz nelokās.
Mēs tieši pakritām kvalifikācijā sestdienā, un tas bija, teiksim, tā brīvajos treniņos, kur mēs kritām. Un dabūju braukt arī sestdienas kvalifikācija to sabojāto roku un arī, protams, arī svētdienas visu dienu dabūju braukt visu to pašu satensību galvumu.
Lai arī sportista trauma ir salīdzinoši nopietna, Mucenieks lieki atpūsties neplāno un jau šajā nedēļas nogalē stāsies uz starta Francijā plānotajās sacīkstēs. Sarunā ar Latvijas radio viņš atzina, ka Francijā viņam nāksies lietot pretsāpju zāles, taču līdz posmam dzimtenē Mucenieks cer pilnībā izārstēt savu traumu.
Esmu pieņēmis lēmumu, tomēr, kad es braukšu viennozīmīgi 100%, jo rītā es lidoju jau pusdienas laikā projām uz Franciju. Jā, nu vienīgais tas, ka jāsaitē roka būs pēc katra iebrauciena, tas ir viens, un es domāju, ka arī, nevis domāju, bet es pārliecinās to, ka arī sports somā būs viena no neatliekamākām sastāvdaļām būs tās precāpes zāles, kas arī man būs ļoti nepieciešams šodien. Mēs neesam, teiksim, uz doto brīdi es neteikšu, ka tas, tā roka nav ne gatava uz 90, ne uz 80%, viņi ir nedaudz zemāk, protams, gatava, ja? Bet mēģinās, un daktors visu izteicās pozitīvi tajā ziņā, ka viņa nevar, es viņu vairāk sabojāt, vairāk nevaru, jo tomēr divas nedēļas, un es darīšu visu, ko es varēju izdarīt, tad arī to ar lazer terapiju, un, nu, skatīsimies, brauksim, un brauc uz turieni, lai nevis pa piekto vietu cīnītos, bet, protams, uzvaru.
Neveiksmes pirmajā posmā vajāja arī citu mūsu kantētāju Kasparu Stupeli. Šogad Stupelis startē kopā ar Nīderlandes pilotu Etienu Baksu, ar kuru kopā 2015. Gadā triumfēja pasaules čempionāta kopvērtējumā. Pirmajā posmā ekipāžai gan pagalam nesekmējās jau kvalifikācijas braucienos, kā rezultātā pie starta barjeras viņi stājās vieni no pēdējiem. Pirmajā braucienā Baks ar Stupeli bija ļoti ātri, taču kādā no epizodēm pieļāva kļūdu un piedzīvoja kritienu. Kas tobrīd atgadījās trasē, skaidro Stupelis.
Tāds ir motokross, šoreiz nebija neviens cits iesaistīts, un mēs paši sev ienaidnieki vai teiksim, paši sev klupšanas akmenu uzlikām. Vienkārši brauciens bija pusē, viss gāja ļoti labi, viss bija ļoti kontrolēti, un nebija tā, ka bijām pārguruši vai kaut kas, un vienkārši Etiens. Es pilnīgi saprotu, ko viņš darīja. Viņš mēģināja nomainīt līniju, kas bija ļoti izbraukta un vairs nebija labs kopējais ātrums. Un tāpēc arī jā, viņš mēģināja to izdarīt. Bija varbūt tās vieta, kur to tādā ātrumā nevarēja paveikt. Nu. Un, jā, tāpēc arī tas kritiens atgadījās.
Kritiena rezultātā Baks lauza atslēgas kaulu, bet Stupelim trīs laustas ribas un plīsis kājas muskulis. Abi divu nedēļu pauzi izmantoja, lai censtos savas kārtībā veselību, taču skaidrs, ka šādas traumas divās nedēļās nevar izārstēt. Tomēr sarunā ar Latvijas radio Stupelis bija apņēmības pilns stāties uz starta, jo ekipāžai šajā sezonā ir tikai viens mērķis – pasaules čempiona tituls.
Viens mērķis ir, nu, teiksim, oktobrī sākot gatavoties, tagad ir tik 5 mēneši pagājuši, nu, kopš es katru dienu veltu visu sevi, gan finanses, gan sponsori, tics ir viena lieta uzvarēt čempionātu. Un tāds ir tas galvenais mērķis. Un ja izlaiž šito posmu, teiksim, ja izlaimjam neriskēt ar veselību, necies sāpes, vēl kaut ko, protams, ka no normāla cilvēka viedokļa nav saprātīgi braukt tagad. Nu, tas ir loģiski, bet mums ir jādara viss, ko mēs varam, lai mēs nezaudētu vēl punktu. Mēs pirmajā posmā 2-0 uzdabījām, un tagad, ja mēs šito nestartējam, nu, tad čempionāts ir beidzies. Nu, tas ir skaidrs. Tāpēc mēs brauksim, mēģināsim, cīnīsimies, un mēs tiks, ka mēs varēsim kaut ko izdarīt arī.
Šosezonu pasaules čempionātā startē arī Lauris Daiders, kurš ir kantātājs Igauņa Kerta Varika ekipāžā. Viņiem pirmais posms izvērtās salīdzinoši sekmīgs divu braucienu summā, iegūstot 8. Pozīciju. Blakusvāģiem šogad paredzēti 13 posmi, divi no tiem notiks Latvijā. Vispirms 10. jūnijā pēc daudzu gadu pārtraukuma sacīkstis notiks Cēsīs, bet 29. jūlijā paredzēts etaps Stelpē. Māris Bergs, speciāli Latvijas radio.